cilvēku ietekme tavā dzīvē. Cilvēkiem ir ļoti liela ietekme un nozīme mūsu dzīvē. Ja Dievs pie mums darbojas, viņš darbojas cauri cilvēkiem. Cilvēkiem ir ļoti liela nozīme mūsu dzīvē. Mēs tam joks, mēs tam viņa kājas, mēs tam viņa mēl, viņa mūs, mēs tam viņa miesa, visus miesa. Tavs pacelšanās, jeb krišanas iemesls ir cilvēka ietekme tavā dzīvē. Viss, kas tu esi šodien, viss, kas ir labs vai viss, kas ir slikts tavā dzīvē, viss ir pateicoties cilvēku ietekmē tavā dzīvē. Mūs visus ietekmē. Ja tu domā, ka neviens tevi neietekmē, tie ir absolūti maldi. Nepārtraukti ietekmē, bet tu vari izvēlēties, kādi cilvēki tevi ietekmēs. Lūko, tu vari izvēlēties. Tev nav izvēle ietekmēs vai ne, tu visu veido cilvēku. Tu nevari izvēlēties, vai cilvēku ietekmēs vai ne, bet tu vari izvēlēties, kas tevi ietekmēs. Un pieņem tos cilvēkus, tos Dieva cilvēkus tavā dzīvē, kas pozitīvi tevi ietekmē. Nekāds amats, nekāds svaidījums, nekādi panākumi tavā dzīvē, kas ir šodien. Nekāds inkaunters tev nepalīdzēs, ieļausies negatīvai cilvēku ietekmē. Pareizie cilvēki, dāvi panākumu atslēga. Viņš izvēlas pareizos cilvēkus. Viņš sēž ar Dieva cilvēkiem. Viņš izvēlās pareizu draudzību. Lūgu Dāvida panākumu atslēgas. Kurš ir gaismi pasaulē? Pagāns vai ticīgais? Tu esi gaismi pasaulē. Parādi darbībā šo visu. Nebaidies, ja pārtausot draudzību vai pakļaušanos kādiem cilvēkiem, kas nav Dievu gribā. Kad tu tiksi viņu ienīsts, apmelus, apsūdzēts vai tiesā pat iesūdzēts. Taču tu tiks izglābs un pastāvēsi līdz galam. Ļoti labi ejam priekš. Pavisam labi. Atzīstiet tos, kas jūs labā strādā. Ir Dieva cilvēki, kas ietekmē tevi pozitīvi. Esi uzmanīgs. Ja tava draudzība nav pareiza, tā var tevi pazudināt. Ir ļoti svarīgi nodibināt labu kontaktu ar savu līderi. Tie ir cilvēki, kas izvēlās pareizi draugs un pareizi vidi. Tavs draugs, no kura ietekmēties, ir tavs grupiņu vadītājs. Paklausi, klausi saviem vadītājiem. Ja cilvēks tev nevar uzstēt šo te problēmu savu, tad cilvēks šo problēmu nevar atrisināt. Ko tikko iemācīja, ka nevajag slēpt neko. Garš ir labprātīgs, miers ir vājs. Tev cilvēki nesaka, lai tu viņu pamātu. Tas ir tāpēc, lai atrisinās šo problēmu. Un tavs Dieva cilvēks tev ietekmē, un tu izlīd no tārā. Jāmaina vide cilvēki, kas mūs ietekmē. Ja tu sēdi draudzē, tev draudz cilvēki ietekmē. Svarīgi ir būt dievkalpojumā, ļaut ietekmēt sev normāliem cilvēkiem. Dievs darbojas caur cilvēkiem. Atceries, ka Jēzus nebija tikai Dievs, bet bija arī cilvēks. Un mācekļi izvēlējās pareizot cilvēku, kurš viņus ietekmēs. Visi mācekļi, viņi visi kļūpa par Dieva vīriem.